Vă invit să vă ridicați. Haideți să ne odihnim și astăzi la picioarele Domnului, sorbind cuvintele Lui. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 6. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Amin. Doamne, stăm astăzi în fața cuvântului Tău, ca în prezența Ta. Mă rog din toată inima, ține Duhul treaz fiecăruia. Ajută-ne să ne uităm în cuvânt, să ne vedem exact cum suntem și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt să putem să fim schimbați după voia Ta. Lucrează și astăzi prin cuvânt, dă-mi pricepere, stăpânește prin Duhul Tău cel Sfânt și mintea și inima mea și inima tuturor celor ce ascultă cuvântul. Scoateți numele de slavă din locul acesta. Și mai apoi, prin felul în care fiecare din noi trăim, acolo unde ne-ai așezat Tu. Amin. Vă rog să ocupați loc. În 2007 a văzut lumina rampei un film considerat semicomedie. Filmul se intitulează The Bucket List. Povestea din filmul acesta îi surprinde pe doi oameni radical diferiți unul de celălalt. Carter, un mecanic de culoare cu mici afinități de istorie, familist convins, și Cole, un magnat care a trecut prin vreo 4 căsnicii, plin de bani, dar întâmplarea face că cei doi se întâlnesc într-un salon de spital. Amândoi diagnosticați cu cancer. Magnatul și-ar fi dorit cu orice preț să poată sta singur în camera din spital. Pentru că nu era loc, au trebuit să împartă camera cei doi. Încet, încet au început să se acomodeze unul cu celălalt, ba chiar să se împrietenească. Într-una din zile, ca să mai treacă timpul, Carter ia o bucată de hârtie și începe să scrie dacă șașa se apropie clipa să moară, ce ar vrea să facă înainte de moarte. A trecut mai multe vizite, locuri pe care ar fi vrut să le vadă, anumite răsfățuri pe care ar fi vrut să și le permită pentru el și pentru cei dragi, dar la un moment dat, undeva în josul listei, supărat că oricum lista asta nu o să se împlinească, o mototolește și o aruncă. Întâmplarea face că pacientul de lângă apucă lista, se uită, îi se pare interesantă și spune: dragul meu, auzi, nu doar că îmi place ideea, dar îți spun un lucru. Sunt gata să o și finanțez. Așa că cei doi complotează să meargă ei împreună și să treacă prin ceea ce sugestiv de acum se numește bucket list. Ce anume ar fi vrut ei să facă înainte de moarte?
Urmăriți filmul dacă vreți. Întrebarea mea astăzi însă este: ce anume ați vrea voi să faceți? Ce anume ar trebui să facem noi dacă am ști cât mai avem de trăit? Pasajul pe care îl avem în față este un pasaj prin care Petru ne dă răspuns la această întrebare. Pentru ca în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci, spuneți noastră, după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, în esență, chiar dacă niciunul din noi, spre slava Domnului, nu știm cât mai avem de trăit, fiecare din noi ar trebui în modul cel mai solemn să spunem înaintea Domnului: Doamne, câtă vreme mă mai ții în viață, vreau să trăiesc pentru slava și pentru voia ta. Amin? E foarte interesant că Petru, în pasajul pe care îl avem în față, de la 1 la 11, surprinde câteva dorințe fundamentale. Vremea pe care o mai am de trăit în trup trebuie să fie o vreme în care să trăim departe de tot ceea ce e lumesc. În al doilea rând, e o vreme în care trebuie să învățăm să trăim în dependență de Dumnezeu. Și în al treilea rând, ar trebui să învățăm să trăim într-o dragoste fierbinte de semeni. De altfel, cele trei dorințe se regăsesc perfect în viața Domnului Iisus Hristos și nu-i de mirare, pentru că Petru e cel care l-a urmat pe Hristos și a putut să observe felul în care, atunci când Domnul Iisus a simțit că îi se apropie ceasul, a pus accentul pe exact aceste trei lucruri. Aduceți-vă aminte că într-o anumită împrejurare Domnul Iisus a spus: iată vine stăpânitorul lumei acesteia. El, spuneți dumneavoastră, n-are nimic în mine. Domnul Iisus a știut să trăiască departe de tot ceea ce era lumesc. În plus, Domnul Iisus a fost cel care, atunci când a simțit că îi se apropie ceasul, a zis: Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Nu. Proslăvească-se numele Tău. A știut ce înseamnă dependența de Tatăl, în care să-ți aduci toate trăirile înaintea Lui. Și în plus, Ioan 13 ne spune: Domnul Iisus, fiindcă știa că îi se apropie ceasul, i-a iubit pe ai Săi, spuneți dumneavoastră, până la capăt. Până la capăt. Astăzi ne vom uita în prima parte a acestui pasaj. Și în mod deosebit, ne vom uita la ceea ce înseamnă ca, cu toată determinarea noastră, să ne dorim să trăim departe de tot ceea ce este lumesc. De aceea, vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, ne vom uita în pasajul acesta de la 1 la 6 și cuvântul spune: astfel, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Dragii mei, ceea ce ne spune Petru încă de la început este că atunci când ne dorim să trăim departe de ceea ce e lumesc, asta înseamnă un conflict pe viață și pe moarte. Realmente, orice copil al lui Dumnezeu în această lume trebuie să fie într-un război continuu cu toate tertipurile și cu toată influența lumească. Cum să lupt și cum să evit păcatul în viață e întrebarea la care căutăm răspuns. Unii ar avea senzația că pot să evite păcatul ducându-se unde păcatul e mai puțin frecvent. Și avem exemple de sihăstrii și de călugării, de oameni care s-au retras departe de lume și cei care au fost sinceri cu ei înșiși și-au dat seama că în scorbura unde s-au refugiat sau în peștera în care au decis să trăiască, ei au dus lumea cu ei lăuntru. Nu poți lupta cu lumea izolându-te de ea. Nu poți lupta cu lumea încercând să te porți aspru doar cu tine însuți. Petru ne spune simplu. Pentru războiul cu tot ceea ce-i lumesc, pentru o depărtare de tot ceea ce se lumesc, ai nevoie de o altă mentalitate. Ai nevoie de o schimbare a minții. Ai nevoie să gândești cu capul altul. Acum știu, dragii mei, există un orgoliu născut în fiecare din noi și fiecare din noi afirmăm în diverse momente: îmi place să gândesc cu capul meu. Am o veste pentru fiecare. Dacă vrei să fii un copil al lui Dumnezeu, vrei, nu vrei, trebuie să îngândești cu capul lui Hristos. Și până când nu-ți schimbi mentalitatea și până când nu te uiți la viață din alt unghi de vedere, n-ai cum să câștigi biruința cu toată influența lumească. De aceea, pasajul pe care îl avem în față, sigur, el are dificultățile lui. E o invitație de a învăța să gândim realitatea cu mintea, cu capul lui Hristos. La ce anume ar trebui să mă uit? Mai întâi, ar trebui să privim la patima Mântuitorului ca să înțelegem efectul păcatului. Noi trebuie să învățăm să privim la patima Mântuitorului ca să înțelegem efectul păcatului. Îngăduiți-mi să vă recitesc. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Și, dragii mei, Petru, mereu și mereu în epistolă, e cel care subliniază cât de mult a pătimit Hristos, cât de mult a suferit, cât de mult a ajuns să sufere El pe nedrept pentru păcatele noastre. Și, dragii mei, mereu și mereu, când ne dorim să trăim departe de ceea ce-i lumesc, să luptăm împotriva păcatului, e important să ne aducem aminte, să ne întoarcem înapoi și să ne uităm mereu și mereu la patima Mântuitorului nostru. O să vă dau un exemplu. Pe șoselele țării sunt zone extrem de periculoase în care apar afișe și panouri care subliniază următorul adevăr: viteza ucide. Numai că nu e suficient să scrie cu litere de o șchioapă viteza ucide, ci undeva deasupra panoului nu se pune o poză, ci se pune o mașină care a fost implicată într-un carambol, complet distorsionată. Așa încât în mintea și imaginația ta să te uiți la ceea ce s-ar putea întâmpla și să spui: uite ce face viteza. Acum, dragii mei, ori de câte ori asistăm oricare din noi la o înmormântare și ori de câte ori dăm nas cu moartea, în urechea noastră ar trebui să auzim: vezi ce face păcatul? Nu, asta nu înseamnă că cel care a murit a murit neapărat pentru că a fost pătimaș, ci în esență cuvântul spune că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Dar cea mai hidoasă reprezentare a efectului păcatului este moartea pe cruce a Domnului Iisus. Pentru că, dragii mei, El cel care n-a cunoscut niciun păcat, El cel care a fost neprihănit, El cel în care și-a găsit Tatăl toată plăcerea, avea să fie lovit, să fie batjocorit, să fie despoiat de slavă, de haine, lovit într-un mod brutal, ca să-ți arate ție și să-mi arate mie care este efectul ultim al păcatului. Și când te uiți la ceea ce a făcut păcatul cu Hristos, te întreb: te mai poți juca cu El? O să vă dau un exemplu. Vă rog să vă imaginați că într-o casă intră un tâlhar care vrea să abuzeze de femeia care e în casă, să fure totul ce e acolo și în ultimul moment soțul vine și cu prețul vieții o apără de cel care a intrat să-i facă rău. Și pe deasupra, când toate lucrurile ies la lumină, aflăm că era și infectat cu HIV, că erau toate relele în omul acesta. După ce trece înmormântarea, după ce mai trec rănile și evenimentul este și el trecut cu vederea, în ziarul local al apăra o știre. Femeia care risca să fie abuzată s-a decis să se întoarcă spre omul acesta și să se mărite cu el. Spuneți-mi, cum te-ai simțit? Băi, bărbatul tot ți-a salvat viața. Și tu te întorci înapoi să-l îmbrățișezi pe cel care vrea să-ți facă rău? Dragii mei, în lupta de a ne ține departe de lume, e important să privim la patima Mântuitorului ca să înțelegem care este efectul păcatului. Dar mai este un element aici. Vă rog să observați că Domnul Iisus a pătimit și textul ne spune că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Nu cu păcatele, ci cu principiul păcat. Cu domnia păcatului. E o întreagă discuție și vreau doar să vă stârnesc, să vă gândiți acasă la mai multe implicații ale acestui text dificil, pentru că bătălia care se poartă în interpretare este, măi, cel ăsta ar trebui să fie cu C mare sau cu C mic? Până la urmă, la cine se referă cel ce a pătimit în trup? La Hristos? Păi dacă s-a referit la Hristos, cum adică a sfârșit-o cu păcatul? O fi fost păcătos înainte, Doamne ferește. Și Petru argumentează asta. Bun, dar dacă e cu C mic și se referă la noi, care din noi am putea ridica mâna sus și am spune, eu am sfârșit-o cu păcatul, serios, numai dacă ești în groapă? Cum împăcăm lucrurile? E, dragii mei, când Hristos a murit o singură dată pentru păcate, în moartea Lui, El a frânt puterea păcatului. Și din clipa aceea, orice om care îl primește prin credință pe Domnul Iisus, e El însuși mort față de obligația de a mai păcătui, nu față de inclinația de a mai păcătui. De aceea, în mod potențial, când Hristos a murit o singură dată, în moartea și în învierea Lui, ne-a câștigat dreptul de a spune oricărui păcat, pare rău, prin Hristos, pot câștiga biruința. Dragii mei, singura modalitate prin care ne putem ține departe de ceea ce-i lumesc este prin această biruință câștigată de Hristos prin moarte. De aceea Pavel în alte părți, în Romani, spune dacă prin Duhul face să moară faptele firii, veți trăi. Ca să-l citesc și pe Petru, deschideți, vă rog, în capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire prin rănile Lui, suntem vindecați. Vă rog să observați că moartea lui Hristos nu vizează doar păcatele noastre, ci vizează eliberarea noastră de sub puterea păcatului și a morții. De aceea, biruința se câștigă aici. În a începe să gândești cu gândul lui Hristos. În al doilea rând, noi suntem chemați să privim la plăcerile murdare care ne învață Care este esența păcatului? Nu ne îndeamnă textul să ne uităm cu jind la plăcerile de dinainte, dar ascultați ce spune Petru și vă recitesc ca să ne reîmprospătăm cu textul. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești, nelegiuite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Petru este cel care spune, dacă vrei să te ții departe de lume și vrei să eviți păcatul cu orice preț, uită-te puțin la stilul de viață al celor din lume. Și înțelege că din perspectiva lui Dumnezeu există doar două moduri în care îți poți trăi viața. E după voia oamenilor sau după voia lui Dumnezeu? E de capul tău sau după capul lui? E condus de patim sau condus de principii? Și dragii mei, când ne uităm, dacă vreți, în alb și negru, există doar două moduri în care poți trăi viața. Și tu spune, aduceți-vă aminte că așa erați și voi odinioară. Asta nu înseamnă că în mod obligatoriu un copil la 14 ani care să hotărăște să-L urmeze pe Domnul trebuie să vină înaintea noastră și să inventeze și destrăbălarea și patima și poftarea și așa mai departe. Nu. Rețineți. În esență, păcatul este dorința de a ne trăi viața după capul nostru. Și când îți trăiești viața după capul tău, mai devreme sau mai târziu, ajungi în tot felul de pofte, tot felul de destrăbălări, de abuzuri și așa mai departe. Și Petru spune, așa ați fost altădată. Și când oamenii își trăiesc viața de capul lor, interesant, Dumnezeu pentru o vreme îi lasă. Roman, capitolul 1, spune, de aceea și Dumnezeu i-a lăsat. Și probabil că cele mai triste cuvinte din întreaga Scriptură sunt exact astea. Dumnezeu i-a lăsat pradă minților, spune noastră, blestemate. Astea sunt cele mai triste cuvinte. Dar undeva la capătul drumului, Dumnezeu spune, dar au să dea socoteală. Dar a să dea socoteală. Pentru că nu-ți poți trăi viața de capul tău fără să existe un moment în care să dai socoteală. Ori îți dai socoteală aici când înțelegi prin Evanghelie că ești pe un drum greșit, te întorci cu pocăință și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață, sau dormi liniștit în tiparul acestei lumi și într-o zi te trezești la judecată. Ca să o pun și mai simplu, am să spun doar atât. Nu poți să mergi în viață după ritmul la două tobe. Lumea asta bate toba într-un ritm. Cei mai mulți oameni se duc după mersul lumii acesteia, cum spune Pavel. Dar când Evanghelia îți răsună în urechi, când Dumnezeu îți schimbă mintea și când ți-o noiește ca să deosebești voia lui Dumnezeu, auzi un alt ritm. E șoapta Duhului. E voia lui Dumnezeu. Și cel care își înnoiește mintea, începe firav să meargă după altă cadență. Întrebare. E drumul acesta irreversibil? Dacă un copil al lui Dumnezeu n-ar putea să se împiedice și să reînceapă să meargă după toba acestei lumi, n-ar fi schis Petru, ajunge! Sau Ioan în epistola lui, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că în această dorință noastră de a ne trăi viața departe de tot ceea ce e lumesc, nu te poți separa astăzi și pentru mâine. De asta există o bună măsură de frământare, de luptă în viața celor care brusc, prin neveghere, încep să se miște cu cadența acestei lumi. De asta Petru este cât se poate de categoric și pune aceste cuvinte spunând: ajunge! E ca și când te duci pe un drum care e un pericol iminent și sunt o grămadă de semne care spun stop! Tu riști să te duci mai departe și să ignori. Dragii mei, de asta textul ne spune: ajunge! Dar mai este un element. Încercarea de a împiedica pe credincios să nu readopte cadența lumii, Petru le aduce aminte și spune: măi, aduceți-vă aminte că în clipa în care v-ați întors de la un stil de viață vechi, wow, oamenii se uitau uimiți la voi și se mirau că nu mai alergați ca și ei după aceleași pofte. Și, dragii mei, credința noastră, dacă nu e trăită corect, nu mai miră pe nimeni. Ba mai mult, eu cred că astăzi compromisurile noastre îi miră pe ceilalți și fac să spună: wow, dar ce s-a schimbat? Nu mai țin aceeași Biblie? I-am știut o vreme că aleargă în direcția asta. Da, Dumnezeu a intervenit în viața lor, s-a oprit, nu mai alergau cu noi, dar parcă îi văd copiii în viață lumesc. Dragii mei, mare parte din mărturia noastră slabă stă exact în această mirare a oamenilor care ne văd încet, încet, mai întâi în lucruri mici, nu neapărat ofensatoare, că ne asemănăm cu lumea. Că încet, încet prindem cadență cu lumea asta. În felul ăsta ne pierdem impactul. Rapid mă duc punctul 3. Dacă vrei să stai departe de ceea ce-i lumesc, important să privești la patima Mântuitorului și să vezi efectul ultim al păcatului. În al doilea rând, e important să privești la plăcerile murdare ale acestei lumi și să înțelegi că esența păcatului e răzvrătirea față de voia lui Dumnezeu. Dar în al treilea rând, dacă vrei să trăiești departe de ceea ce-i lumesc, privește la purtarea celor care au murit înaintea noastră și vei înțelege cum poți să eviți păcatul. Privește la cei care au mers înaintea ta. Privește la cei care poate au murit în credința lor și au pătimit în credința lor. Cu asta mă apropiu de versetul 6 și vi-l recitesc. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Versetul acesta, trebuie să recunoaștem, dă bătăi de cap. Nu vreau să vă aduc tot ce spune unul și celălalt, vă spun că am muncit să caut să prind sensul real și cu încredere să vă aduc adevărul înainte. Mai întâi, e important să stabilim ce nu spune versetul acesta, pentru că niciodată Scriptura nu se poate contrazice cu Scriptura. De aceea, pasajul acesta nu vrea să spună că unii oameni care au respins Evanghelia aici pe pământ și au ajuns morți, vezi, Doamne, după moarte ar mai exista o șansă să fenteze iadul. Nu. Și atunci lecția trebuie citită în această cheie. Căci tocmai pentru aceasta a fost vestită Evanghelia, și vă rog să rețineți, aici vorbim despre propovăduirea cuvântului, nu despre proclamarea biruinței lui Hristos, așa cum s-a întâmplat în capitolul 3. Și proclamarea aceasta s-a făcut la vremea când ei erau în viață și care, fie prin martiraj, fie prin moarte naturală, au ajuns ca să moară. Și Petru spune următorul lucru: când cineva a ajuns să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și când de dragul Domnului Iisus Hristos a dorit să-și păstreze curăția chiar cu prețul morții, ei și-au sfârșit alergarea aici pe pământ, au sfârșit-o cu păcatul și în duh, în viața de dincolo, ei sunt 100% pentru Dumnezeu. Petru spune: uită-te la cei care au plecat înainte. Uită-te la prețul pe care l-au plătit ei. Și înțelege că niciun preț nu-i prea mare ca să te menții curat. Întăresc afirmația asta cu cea din Evrei, capitolul 12, și îngăduiți-mi să vă citesc primele versete. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Și atenție, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Când ne uităm la prețul pe care l-au plătit martirii, când ne uităm la suferința lor, nefăcând nimic rău, ar trebui să învățăm de la ei cum și noi putem evita păcatul. Pentru că, dragii mei, spaima ultimă care îi caracteriza credincioșii la care le scrie Petru era spaima că vor ajunge să moară. Și Petru spune: chiar așa, ia în calcul asta. Dar nu uita că moartea nu e o tragedie, moartea este un triumf, pentru că moartea pune punct. Ai scăpat de bătălie. Dacă ți se pare că ai obosit, măi, nu mă lasă ispitele. Când am scăpat de una, vine cealaltă. Și nu vă imaginați că bătrânețea te scapă de toate ispitele. Nu, 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 sunt alt gen de ispite. Diavolul știe să ne ispitească potrivit cu vârsta și slăbiciunile fiecăruia. Așa că, într-un sens, Petru spune: dacă ți-e teamă de moarte, nu uita un lucru, nu te teme de moarte, teme-te mai degrabă de cel care are puterea să arunce sufletul în ghenă. Și înțelege că pentru un credincios chiar moartea, până la urmă, este un triumf, pentru că pune punct unei bătălii care nu se mai termină. Unei bătălii care în fiecare ceas, în fiecare clipă. Aduc aminte că atunci când am aflat că sora Marcela Danci e diagnosticată cu cancer, și acum știți să spun undeva în hol, m-am apropiat de ea și, fără să pot eu să spun vreun cuvânt, deci, Oni, îmi asum și faptul că plec mai repede. Și dacă plec mai repede din lumea asta, nu mai apuc să încac ruța vieții mele cu alte păcate. Până la urmă așa e. Și când te uiți la cei care au plecat înainte, la prețul pe care l-au plătit ei, poți să înveți de la ei cum poți să eviți păcatul. În pădurile din nordul Europei Există un animal de o frumusețe aparte, Hermina. Hermina e un animăluț cu blană albă. Dumnezeu a înzestrat Hermina cu un instinct de a-și ține blana curată, albă. Vânătorii au știut să profite de acest instinct al curăției Herminei. Așa încât, atunci când găseau în scobitura unei stânci sau în scorbură un culcuș de Hermină, se grăbeau să ungă fie intrarea, fie lăuntru, cu un picuț de smoală, de mizerie. Și când Hermina simțea că e urmărită de câinele de pază al vânătorului, instinctiv fugea spre ceea ce ea știa că e locul ei de siguranță. Dar când își descoperea scorbura, mânjită cu murdării, Hermina prefera să se lase înfășcată de câinele de pază decât să-și murdărească blana. Lecția ei e lecția pentru noi. Vei iubi curăția mai mult decât propria ta viață. Amin.